Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Srijedu, 8. dan oktobra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Haški tribunal potvrdio kaznu Milanu Martiću. Portugal priznao Republiku Kosovo. U Sarajevu počeo forum Kran Montana. Moskva i Minsk sklapaju savezništvo protiv NATO-a. Britanska vlada najavila pomoć bankama. U emisiji koja je pred vama čućete kakve su reakcije na danas potvrđenu presudu Martiću, koji je za zločine u Hrvatskoj osuđen na 35 godina zatvora. Što građani Hrvatske misle o posljednjim zločinima u zemlji, te koliko su zemlje Balkana daleko od evropskih integracija. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je danas većinom glasova rezoluciju kojom se od Međunarodnog suda pravde traži savjetodavno mišljenje o zakonitosti proglašenja neovisnosti Kosova. Za rezoluciju koja potvrđuje takav stav Srbije glasali su predstavnici 77 zemalja. Protiv je bilo 6, a 74 su ostale uzdržane. Kada dobije zahtjev, Međunarodni sud pravde sam odlučuje o dinamici razmatranja, po hitnom postupku ili u redovitoj proceduri. Na ocjenu tog suda može se čekati i više godina, a njegove odluke nisu obvezujuće. Crna Gora je tokom dana najavila da će podržati na današnjoj sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde razmotri legalnost proglašenja neovisnosti Kosova. Vladajuća Demokratska partija socijalista tvrdi da je ova odluka principijelna. Dio opozicije pozdravlja ovaj gest, ali prosrpske stranke smatraju da Crna Gora treba i suštinski podržati Srbiju. Javlja se Esad Krcić.
Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore dalo je instrukciju svom predstavniku Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da podrži inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde razmotri legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova, potvrdio je crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćin. Iako ovu odluku opozicija uglavnom pozdravlja, njen prosrpski dio smatra da ova podrška inicijativi Srbije nije dovoljna. Dobrilo Dedević, portparol Srpske narodne stranke, kaže da crnogorske vlasti ne treba da u Ujedinjenim nacijama budu na strani Srbije samo kroz formalni akt, već i da u ovoj partiji očekuju da vlasti i konkretno dokaže da ima namjeru da pomogne Srbiji u ostvarenju njenih državnih i nacionalnih interesa i odbije da prizna nezavisnost Kosova. Narodnjaci pozdravljaju odluku crnogorske vlasti, ali se i nadaju da će zvanična Crna Gora imati sluha i za dalje korake oko pitanja Kosova, iako se, kako kažu, stekao utisak da je priznanje kosovske nezavisnosti samo pitanje dana. Pokret za promjene ovaj potez smatra razumnim, a liberali očekivanim. Imajući u vidu da je u dijelu javnosti formirano mišljenje da će zvanična Podgorica u dogledno vrijeme priznati nezavisnost Kosova, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je, uprkos optužbi da Crna Gora podrškom inicijativi Srbije igra na dvije karte, odluka vlade principijelna i očekivana. Pored toga, Vuković je inicijativu Srbije ocijenio beskorisnom, jer po njegovom mišljenju odluka Međunarodnog suda, kakva god bila, neće ništa promijeniti.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je danas kaznu od 35 godina zatvora Milanu Martiću, nekadašnjem ratnom čelniku pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na taj način postala pravomoćna istovjetna kazna koju je Martiću prije više od godinu dana izreklo i raspravno vijeće tribunala. Sudci žalbenog vijeća odbacili su gotovo sve prigovore na tu presudu koju su podnijeli njegovi odvjetnici. Milan Martić proglašen je krivim i osuđen na 35 godina zatvora zbog progona, ubojstava, mučenja, deportiranja i ostalih zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjenih početkom 90. godina protiv Hrvata i ostalih nesrba u Hrvatskoj. Martić je proglašen odgovornim i za zapovijedanje raketnog napada na Zagreb u maju 1995. godine, u kojem je poginulo 7 osoba, a više desetaka ih je ranjeno. Tužiteljstvo za ratne zločine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saslušavaju 7 osoba za koje se sumnja da su pomagale u bjegstvu haškog optuženika Stojana Župljanina. Glasnogovornik tužiteljstva Bruno Vekarić izjavio je da istražnim postupkom u ovom slučaju obuhvaćeno 30 osoba koje su formirale mrežu za skrivanje Stojana Župljanina, koji je boravio u inozemstvu, a u Srbiji se krio na 27 lokacija. Vekarić je rekao kako operativna saznanja ukazuju na to da je Župljanin tokom bijega boravio u Lagosu u Nigeriji, te u Moskvi i u Parizu.
Ono što je veoma važno naglasiti u ovom trenutku da je razbijen šifarnik faktički Stojana Župljanina i da se vidi da je mreža pomagača samo njemu bila ogromna. Neposredno smo se sada usmerili na prvih sedam, a neke stvari ukazuju upravo da je Stojan Župljanin bio u nekim segmentima povezan, odnosno da su jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima. Bio i na zapadu i na istoku i u Africi. Samo to ukazuje na veoma slobodno kretanje Stojana Župljanina. Isto tako boravio je više puta u Crnoj Gori, bio na moru u Crnoj Gori.
Bruno Vekarić je također rekao da Župljanin iz zatvora u Scheveningenu vrši pritisak na svjedoke i da ih zastrašuje u telefonskim razgovorima, te da će o tome biti obavješteni predstavnici tribunala. Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu 11. juna ove godine.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Portugal je sinoć objavio da priznaje neovisno Kosovo, čime je postao 22. članica Evropske unije koja je priznala vladu u Prištini i ukupno 48. država svijeta koja se odlučila na taj korak. Od 27 članica Evropske unije, Cipar, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Španjolska još uvijek nisu priznale neovisnost Kosova. Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da bi Evropska unija trebala što prije, kako je rekao, otvoriti vrata Srbiji, jer će u protivnom Srbija biti primorana tražiti druga rješenja s Rusijom. U intervjuu u današnjem izdanju pariškog dnevnika Figaro, Šutanovac je također rekao da je put Srbije u Evropsku uniju usporen zbog neizručenja odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Srbija pati zbog tog takozvanog heroja i činjenice da je on još na slobodi, izjavio je srbijanski ministar.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas otvoren Kran Montana forum u čijem radu sudjeluje više od 400 predstavnika vlada i poslovnog sektora iz različitih dijelova svijeta. Naziv ovogodišnjeg foruma je Evropski proces proširenja i regionalna suradnja, a cilj skupa je promocija potencijala zemalja regije. Američki ministar obrane Robert Gates pozvao je danas zemlje jugoistočne Europe da pošalju dodatne vojne snage u Afganistan. Govoreći na skupu ministara obrane te regije koji se održava u Ohridu, Gates je rekao kako se sigurnosno stanje u Iraku popravlja, te kako je neophodno dodatne snage usmjeriti na nemirna područja u Afganistanu. Gates je također ponovio kako Sjedinjene Države snažno podržavaju namjeru Makedonije da se uključi u euroatlantske integracije i žale što na prošlom samitu ta zemlja nije pozvana da uđe u NATO. Gates je pozvao vlasti u Skopju i Ateni da što prije razriješe spor oko imena Makedonije, rekavši da je to u najboljem interesu obiju strana i cijele regije. Britanska vlada je danas objavila da će u svoje najveće komercijalne banke ubrizgati 50 milijardi funti, nešto manje od 90 milijardi dolara, kako bi se uspješno suočile sa sve izraženijom globalnom financijskom krizom. Mjera ima za cilj smanjiti faktor straha u bankarskom sistemu, izjavio je ministar financija Alistair Darling. Nacionalna banka će usto ponuditi još najmanje 200 milijardi funti kratkoročnih pozajmnica. Budžetski deficit Sjedinjenih Država dostigao je rekordnih 438 milijardi dolara u fiskalnoj 2008. godini koja je okončana 30. septembra. Stručnjaci smatraju da je to rezultat povećanja državnih troškova na vojsku i druge programe, kao i manjih prihoda zbog ekonomskih teškoća. Rusija je danas počela povlačenje svojih snaga s južne granice tampon zone između Južne Osetije i ostatka Gruzije. Povlačenje koje bi trebalo biti završeno za 24 sata obavlja se u skladu s planom Putin-Sarkozy. Ruske snage bi do 10. oktobra na granicama dviju odcijepljenih gruzijskih pokrajina Abhazije i Južne Osetije trebalo zamijeniti oko 200 promatrača Evropske unije. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Opća skupština Ujedinjenih naroda večeras podržala zahtjev Srbije da Međunarodni sud pravde ocijeni legalnost proglašenja neovisnosti Kosova. Portugal priznao Republiku Kosovo. Haški tribunal potvrdio Milanu Martiću kaznu od 35 godina zatvora. Policija u Srbiji hapsi i saslušava Župljaninove pomagače. U Sarajevu počeo forum Kran Montana. Britanska vlada najavila pomoć bankama. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U minutama što slijede, među ostalim ćete čuti Kakve su reakcije na potvrđenu kaznu od 35 godina zatvora za Milana Martića?
Da se mene pita, ja bih suda duplo još, na toliko koliko je dobio i još toliko.
Zagrepčani, ne samo ja, mi smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga.
Naš je reporter pitao Splićane što misle o monstruoznim zločinima u Hrvatskoj.
Ali skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kaže, u Evropu ćemo, ko će u Evropu, ko će nas primiti ovakve razbojnike?
Tu je i aktuelna svjetska tema, financijska kriza.
The effect of this crisis would be...
Efekti ove krize će regiju pogoditi za nekoliko mjeseci, jer je jasno da će nedostatak likvidnosti zaustaviti investicije, naročito u privatni sektor.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Haškog suda potvrdilo je danas kaznu od 35 godina zatvora Milanu Martiću, nekadašnjem ratnom čelniku pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na taj način postala pravomoćna istovjetna kazna koju je Martiću prije više od godinu dana izreklo raspravno vijeće tribunala. Suci žalbenog vijeća odbacili su gotovo sve prigovore na tu presudu koju su podnijeli njegovi odvjetnici. Martić je proglašen krivim i osuđen na 35 godina zatvora zbog progona, ubistava, mučenja, deportiranja i ostalih zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata počinjenih početkom 90. godina protiv Hrvata i ostalih nesrba u Hrvatskoj. Iz Beograda istim povodom Branka Mihajlović.
Gospodine Martiću, molim vas da ustanete. Potvrđuje kaznu u trajanju 35 godina zatvora izrečenu Milanu Martiću, u kojoj će se uračunati period proveden u pritvoru. Nalaže da Milan Martić ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrši organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će odsluživati svoju kaznu. Sudija Šlomborg prilaže izdvojeno mišljenje.
Žalbeno veće je oslobodilo Martića krivice za neke od zločina, ali to nije bio razlog za smanjivanje kazne, rečeno je u sudnici. Dakle, Martić, koji je dobio jednu od najtežih kazni u Haškom tribunalu, osuđen je za progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ubistva, zatvaranje, mučenje, deportacije, prisilno premeštanje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, pljačku, kao i za granatiranje Zagreba u maju 95. godine. O tome je sačuvan snimak Martićevog razgovora sa vojnicima u zapadnoj Slavoniji.
Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. Danas je bio usledio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb i tučemo, razaramo njihove gradove.
Odbačena je tvrdnja odbrane da je taj napad bio legalna odmazda za ofanzivu hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju.
S obzirom na to da Martić nije pokazao postojanje greške u zaključku pretresnog veća, da je on namjerno za metu odabrao civilno stanovništvo Zagreba, taj njegov argument nužno pada.
Sud je dokazao da je Milan Martić namjeravao da prisilno raseli hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo iz tadašnje SAO Krajine i Republike Srpske Krajine i aktivno je učestvovao u ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj ujedinjenje srpske države. Uz Martića u sudskim dokumentima se pominju kao učesnici tog poduhvata Slobodan Milošević, Blagoje Adžić, Veljko Kadijević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović i drugi. Većina njih je bila ili je još u Haškoj ćeliji, samo su još neke, one pripremljene za Ratka Mladića i Gorana Hadžića, prazne. Osvrćući se na navode odbrane da se Martić zalagao za nezavisnu državu ili bar autonomiju Srba u Hrvatskoj kao odgovor na agresivnu politiku vlasti u Zagrebu, žalbeno veće je naznačilo da Martić nije osuđen zbog svojih političkih ciljeva, već zbog zločina počinjenih da bi se ti ciljevi postigli.
Pretresno veće je izričito utvrdilo da je cilj ujedinjenja srpskih područja bio sprovođen, citiram, putem rasprostranjenih i sistematskih oružanih napada i putem činjenja dela nasilja i zastraživanja. Kraj citata.
Podsjetimo se, Martić je pre godinu dana nakon izricanja presude rekao: očekivao sam pravedno suđenje, ali izgleda da sam se grdno prevario. Čudi me što me nisu optužili za sušu u Hrvatskoj. Martić se od 4. januara 1991. do avgusta 1995. nalazio, podsjetimo, na raznim rukovodećim položajima. Bio je predsjednik, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova u takozvanoj Srpskoj autonomnoj oblasti Krajina i takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. A pre početka rata njegova biografija je bila sasvim uobičajena za osobu koja je radila u policiji. Završio višu policijsku školu u Zagrebu, koga će kasnije bombardovati. Radio kao policajac u Šibeniku, pa Kninu, postao šef policije u tom gradu, a onda je počeo njegov uspon stvaranjem nacionalne srpske policije, nazvane Martićeva policija. Od 1991. njegova karijera naglo se uzdiže do predsjednika paradržave SAO Krajine 1994. i 1995. godine. Martić je smatra najtragičnijom i najkomičnijom figurom nekadašnje srpske krajine, tako barem piše štampa koja nije gadljiva na takve likove. Kažu, Milošević ga je unapredio do predsjednika nepostojeće države kada je potrošio druge krajiške lidere. Oni koji su sebe smatrali autentičnim srpskim nacionalistima podsmevali su se Martiću, koji je obukao policijsku uniformu u vreme komunizma da bi postao pravoslavac u vreme Balvan revolucije. O njemu je kružila anegdota da se episkopu dalmatinskom obraćao sa velečasni. Kada ga je Milošević ostavio na ledini, jednog od mnogih, on se okreće Karadžiću sa kojim planira ujedinjenje. Nije bio obavešten da se Dejton već priprema. Martić se posle Oluje krio po Bosni, zaklevši se ljut na Miloševića da nikada neće preći Drinu. Prešao je da bi poslednje godine proveo u vikendici u jednom selu u Srbiji. Nije bio doktor Daba, već umetnik Dragan, živopisno kamufliran, sa dugom kosom i ribolovačkim šeširom koga nije skidao na javnim mestima. Meštani su ga naivno smatrali umetnikom, punih 5 godina. Kažu da mu je Zoran Đinđić 2002. poručio da može biti isporučen kao paket za Hag ili kao dobrovoljac. Izabrao je ovo drugo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kakve su reakcije u Hrvatskoj na presudu bivšem ratnom komandantu vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine? Evo ankete koju je među građanima Knina i Zagreba zabilježila Mirjana Rakela.
Premalo.
Mislim da je taman, jer ili još 5 godina, možda 40. Fino kad iziđe, će biti već star, ili ako ikad iziđe. Ako će doživjeti u zatvoru tu duboku starost, onda ono, ne znam kako mu se isplati to, taj život, još neki stari, ako bude još živ. Onda mislim da je sve okej. Okay. Ili još jedno 5 godina.
Da se mene pita, ja prosuda duplo još. Na toliko koliko je dobio i još toliko. Mislim, mogu ga nazvat naš sugrađanin. Samo što smo nas dvoje različite nacionalnosti. Ja sam Hrvatica, on je Srbin. I isto tako me on isto. Zajedno smo u istome gradu odrasli. I takav nam je zločine napravio. I otrao nas je od kuće u progonstvo. 90, vratio se 95. I onda jako malo je dobio. Jako malo.
Zagrepčani, ne samo ja, mislim, mnogi se toga sjećaju i vrlo često pričamo o tim danima i doista smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga. Dogodilo se mnoge ružne stvari, ja posebno pamtim taj dan. Unuk mi je imao nepune 2 godine i strepili smo, radili smo u blizini njegove kuće gdje je živio sa roditeljima i strepili smo šta se dogodilo. Jurili smo k njima i kad smo dojurili, bili su sklonjeni u garaže, u podzemnoj garaži. On je trčao do nas i onako nevino dječje vikao: baka, bum, bum. Zauvijek ću zapamtiti taj dan. A taj dan mi je i od prijateljice tata poginuo u tom granatiranju. Tako da mi je to doista ostalo svježe i upečatljivo zauvijek.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
2 dana nakon ubistva mlade pravnice Ivane Hodak, kćerke poznatog zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka, ne stišavaju se protesti javnosti, ali ni evidentan strah stanovnika da žive u nesigurnoj zemlji. Podstaknuti velikim brojem SMS i mail poruka širom Hrvatske su se okupljali ljudi kako bi izrazili svoj protest. Evo što je u Splitu zabilježio Goran Vežić.
Jučer predvečer na Splitskoj rivi nije bilo javnih govora, javnih izljeva nezadovoljstva, ali u razgovorima s ljudima dala se vidjeti njihova ogorčenost.
Mi skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kad ne valja policija i sud, ne valja država. I treba onda minjati vrh.
Najprije vrh je kriv za sve. Za nasilje, jer ne da narodu raditi.
Kaže, u Evropu ćemo. Ko će u Evropu? Ko će nas primiti ovakve razbojnike? Jer tako?
Zlo, šta ću govoriti? Zlo, zlo je zlo. Evo. I niko ne može spriječiti. Zašto ne može spriječiti? Može. Kad ja bi ušla u dućan, uzela kil kruva, odmah bi me kapsili. Evo vam do.
Osim ogorčenosti među ljudima je počeo vladati i strah.
Gospodin Sanader, što ne da ostavku kod kamenja male ribe, a veliku ribu treba isto smijeniti i povucimo crtu. Alo, narod, što je rekao gospodin Mesić, hrvatski narod je ugrožen, ne spava mirno. I nek zaboravimo na to stvar, umjenja Rončevića, ovoga, onoga. A on kao velika riba, on sebi mora reći dajem ostavku, moj hrvatski narod je ugrožen. Doviđenja.
Je li se strah zavukao na hrvatske ulice? Pitali smo splitskog sociologa Zorana Malenicu.
Pa mislim da ima osnova zaključiti da bi se ljudi, građani, mogli početi strašiti za elementarne aspekte sigurnosti, jer način na koji je izveden posljedna likvidacija mlade osobe na neki način dodatno to potencira. Ali u širem smislu, što se događalo zadnjih, rekao, pola godine, dakle niz drugih događaja, očito je pokazivalo da zapravo ova vlada vrlo malo kontrolira situaciju u zemlji. I to je vas poznaja od ranije i mislim da bi sad doista bio red ne samo u odnosu na reakciju na ovaj konkretan događaj, nego uopće da bi bilo red da se u Saboru održena ozbiljna rasprava o ovoj vladi i o problemima koji su nastali. Mislim da je zapravo stvoren jedan privid o tome kako se jako puno radi i tako dalje, a u suštini što se tiče unutarnje politike, ja uključujući sigurnost, mislim da je ova vlada zapravo totalno promašila.
Kad bi stavili na vagu strah od kriminala s jedne strane, a s druge strane strah od nemoći onih koji bi trebali štititi građane, što mislite, što bi prevagnuli?
Pa faktički jedno i drugo, čak mislim ovo drugo, da se stvarno stvori osjećaj da zapravo naša policija, tajne službe, dakle sva nadležna državna i druga tijela koja bi trebala reagirati, da očito kao da ne uspijevaju. Naravno, obično se kaže problem je u političkoj volji. Ja više čak nisam ni to sio, ja mislim da jedno i drugo. Niti ima političke volje, ali meni se čini ima sposobnosti u ovim dakle represivnim aparatima države, da potrebim taj pojam. Dakle, i jedno i drugo obično građanina mora stvarno gotovo zapaljiti. Ja? Pazite, ako imate prvi, pa drugi slučaj, pa treći, pa peti, pa se ista priča kaže policija radi, ali nema rezultata, onda vi morate posumnjati da li je problem, znači, i u elementarnoj sposobnosti i sposobnosti ljudi koji bi trebali nešto napraviti.
Da li zbog straha ili nečeg drugog, jučer je izostao veći odziv na hrvatske trgove. Zašto, pitali smo Splićane.
A većina ljudi kojima sam danas prenijela za ovaj skup, tu su rekli, a šta ja tu mogu učiniti, to nema smisla, i ostali kući pasivno uz grintanje.
I to je dokaz slabosti srednjeg sloja, građanskog sloja u Hrvatskoj. Mi stojimo doma, gledamo televiziju, beštimamo kad smo ovako, nađemo dvojica, trojica, a kad treba nešto konkretno, makar i simbolički izrazi svoj protest protiv ovako jednog divljaštva, jednog bahatog izraza moći tog organiziranog kriminala, onda nas nema nigdje, evo ima stotinjak ljudi.
Sociolog Zoran Malenica.
Ja ne slučaj možda, ako se ovaj slučaj ne riješi, da možda idućih dana, ako naravno neko razmišlja o tome da bi trebalo, da možda se ne napravi jedan ozbiljniji skup, i mislim da bi on bio koristan, da bi on trebao biti jedan vid mirne manifestacije i protesta prema situaciji u kojoj se nalazimo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je danas počeo Kran Montana forum, u čijem radu učestvuje preko 500 osoba. Kran Montana forum je jedan od najprestižnijih. Ovo je jedan od najprestižnijih ekonomsko-političkih foruma u Europi i svijetu. Bilježi Dženana Halimović.
Na političko-ekonomskom samitu u forumu Kran Montana koji se održava u Sarajevu, veliki dio panela posvećen je globalnoj financijskoj krizi i njenom uticaju na Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona. Iako je prognoza po Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju relativno dobra, posljedice se ipak ne mogu u potpunosti izbjeći, kaže direktor Ureda Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj u Bosni i Hercegovini Giulio Moreno. Efekti ove krize će regiju pogoditi za nekoliko mjeseci, jer je jasno da će nedostatak likvidnosti zaustaviti investicije, naročito u privatni sektor. Cijena novca u posljednjih 4 ili 5 mjeseci u zemlji kakva je Bosna je povećana. Ako uzmete u obzir da u Bosni i Hercegovini 4 banke zauzimaju 80% tržišta i sve te banke su strane banke, a njihove matične banke imaju problem s nedostatkom likvidnosti. Vidi se da opasnosti po sistemi depozite Bosne i Hercegovine nema, ali prije nego što strane investicije dođu, bit će sve veća i veća selekcija. To će se desiti i u Bosni i u većini drugih zemalja u regiji, kazao je Moreno. No efekte će osjetiti i građani. Prema predviđanjima Centralne banke Bosne i Hercegovine, inflacija neće doseći dvocifrenu stavku. No ministar financija Bosne i Hercegovine, Dragan Vrankić, očekuje da kriza zaobiđe bankarski sistem, ali rast kamata, cijena i inflaciju smatra nezaobilaznom posljedicom.
Sigurno da će biti određeni indirektnih posljedica za Bosnu i Hercegovinu koje će se multiplicirati kroz određene cijene, region i prostor koji će desiti. Smatram da na takav način moramo biti spremni, ali vidjet ćemo naredni razvoj situacije kakav će biti, ali uglavnom direktnih posljedica izravnih za bankarski sustav neće biti. Indirektni porez uglavnom se odražavati na tržište, na cijene, na ono što će biti u posljedici da će možda proizvesti jedan rast inflacije u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.
Financijska kriza mogla bi znatno utjecati i na druge segmente poslovanja osim bankarstva. Od ovakvih opasnosti nije izuzeto ni financiranje projekata na međunarodnom nivou, upozorio je Dominic Corbain, šef odjela za Zapadni Balkan Evropske investicijske banke. Nesigurnost u zemljama Zapadnog Balkana koja zahvata financijsko tržište širom svijeta mogla bi utjecati na financiranje projekata, što znači da moramo još više sarađivati sa svim međunarodnim fondovima koji djeluju u regiji i bilateralnim donatorima, kao i vladama i pozajmljivačima, kako bismo bili sigurni da su financijski planovi kompletirani i da projekti mogu neometano da se provode, kaže Corbain. Iako su za sada svi pokazatelji relativno pozitivni po Bosnu i Hercegovinu, vlade se moraju jače angažovati kako bi posljedice po zemlju bile što manje, smatra guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, te kao rješenje predlaže.
Smatram da je prvi prioritet vladama u Bosni i Hercegovini da analiziraju uvoz i da vrše substituciju uvoza gdje je gotovo moguće, kompletnu strukturu proizvoda gdje mi imamo konkretne i kvalitetne proizvode, a uvozimo značajne proizvode. Primjera radi, vode cirka uvozimo godišnje 130 miliona, piva 180 miliona, duhanskih proizvoda 220 miliona, hrane 500 miliona kvadratnih maraka uvozimo godišnje, a mislimo da imamo i značajne potencijale i dobro klimatske uslove i ljude koji su spremni da rade i da može se značajno tu napraviti iskorak. Nema nekih brzih rješenja kada je u pitanju borba protiv inflacije, ali strateški vlade trebaju da prepoznaju naše potencijalne mogućnosti i da ulažu u taj dio sredstava.
Učesnici foruma smatraju da uz jače angažovanje institucija sistema u Bosni i Hercegovini, boljim zakonima u oblasti financija i pravilno odabranom načinu postupka privatizacije ostatka državnog kapitala, kriza u Bosni i Hercegovini mogla bi se prebroditi bez većih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobranović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Opća skupština Ujedinjenih naroda večeras podržala zahtjev Srbije da Međunarodni sud pravde ocijeni legalnost proglašenja neovisnosti Kosova. Portugal priznao Republiku Kosovo. Haški tribunal potvrdio Milanu Martiću kaznu od 35 godina zatvora. Policija u Srbiji hapsi i saslušava Župljaninove pomagače. U Sarajevu počeo forum Kran Montana. Sjedinjene Države traže od saveznika da ojačaju vojnu misiju u Afganistanu. Moskva i Minsk sklapaju savezništvo protiv NATO-a. Britanska vlada najavila pomoć bankama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske traži ostavku Sanaderove vlade, te
da se raspišu parlamentarni izbori i da se prilika za vođenje Hrvatske za obračun sa organiziranom bandom, sa mafijom, da onima koji su se u stanju, spremni i koji imaju političke volje, nose se s tom pošašću.
Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori vjerna je slika društva, već poznata svima, kaže Boris Raonić i dodaje.
Ono što je svakako dobro je to da dok neko to stane, ne saopšti, dok neki autoritet, institucije iz inostranstva ne reaguje, niko ozbiljno ne shvata u kakvom teškom stanju prolazi naše društvo.
U Sarajevu su i dalje aktuelne poratne teme.
Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima institut za traženje nestalih, pa i zakon o nestalim osobama, još uvijek se ne zna za 13.000 njenih građana nestalih tokom rata.
Vodimo vas i na sajmove automobila u Budvi.
Najskuplje vozilo je Maybach S57. Cijena se dogovara sa proizvođačem, tako da nije ovdje javno istaknuta cijena, ali je sigurno da je to i najskuplje vozilo.
I Banja Luci.
Cijene su kao uvijek nepopularne.
Ovo sve što tiče Audija, ovo je trajno, to nije za naš čep.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Korupcija i nekažnjavanje krivičnih djela, glavni su uzreci nepoštivanja ljudskih prava. Ključna je ocjena iz izvještaja za Crnu Goru, u kome je danas raspravljano u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Prema ocjeni crnogorskih analitičara i predstavnika civilnog društva, izvještaj predstavlja vjernu, možda čak i pomalo ublaženu sliku društvenih prilika. Sa reakcijama iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glavni krivci za slabu primjenu standarda ljudskih prava u Crnoj Gori su korupcija i nekažnjivo za određena krivična djela. Ključni su nalazi izvještaja Tomasa Hammarberga, komesara Savjeta Europe za ljudska prava. Hammarberg navodi da je raširena percepcija javnosti da je korupcija infiltrirana u političku sferu, pravni sistem i javnu administraciju i dodaje da postoji društveno prihvatanje određenih formi korupcije, što je samo po sebi otežavajući faktor. Sa tom ocjenom slaže se i koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Đalović.
Kada imate situaciju da najviši državni službenici, odnosno funkcioneri, sa jedne strane u svojim izvještajima o prihodima i imovini pokažu da oni praktično prema tim zvaničnim podacima gotovo da li žive na granici siromaštva, a da njihov svakodnevni stil života u potpunosti odudara od takve pojave, vi postavljate jedan standard da je korupcija prihvatljivo ponašanje, da je prihvatljivo da vi govorite na istinu izvještajno prihodima i imovini, da primate navodno plate kao što ih primaju prosječni građani Crne Gore, a da u praksi imate mogućnost da jednostavno imate takav stil života koji ni na koji način ne može da bude pokriven zakonitim prihodima. Mi dolazimo onda u situaciju da se na neki način nezakonito bogaćenje na račun funkcije koju pojedinci obavljaju prihvata kao nešto potpuno normalno i kao jedan od načina da neko, da to tako kažem, uspije u životu zahvaljujući angažmanu kroz razne političke strukture.
Hammarberg naglašava i percepciju domaće javnosti da je pravosuđe posebno pogođeno korupcijom i popuštanje pod uticajem i pritiskom izvršne vlasti, naglašavajući da samo 4 člana sudskog savjeta biraju sudije. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da je Hammarberg samo precizno notirao više puta ponovljenu zamjerku.
Jer Udruženje pravnika je još prije i 5 i 10 godina ukazivalo na nereformisane institucije sistema, naročito u oblasti pravosuđa. Tako da, imajući to u vidu i potrebu da imamo nepristrasno, nezavisno pravosuđe, profesionalno, Udruženje pravnika je dalo na ukupni tekst Ustava brojne predloge i sugestije i posebno kad je u pitanju pravosuđe, koje su korespondirale sa sugestijama Venecijanske komisije. Nažalost, može se reći slobodno da nijedna suštinska primjedba i predlog nisu prihvaćeni, koji su upravo bili makar ustavna garancija da idemo prema konstituisanju jednog nezavisnog pravosuđa.
Komentarišući navode iz izvještaja da atmosferu nekažnjivosti u Crnoj Gori okružuje niz kontroverznih ubistava, ratnih zločina, policijskih zloupotreba, prijetnji i fizičkog nasilja nad braniocima ljudskih prava, Boris Raonić, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da u izvještaju nema mnogo novih stvari.
To su stvari koje su naše organizacije i neke druge organizacije kroz rad izvještaje već saopštavale. Ono što je svakako dobro je to da kroz njegov najnovi izvještaj će konačno ova pitanja možda biti ozbiljnije shvaćene, jer mi smo jednostavno takvo društvo dok neko sa strane ne saopšti, dok neki autoritet, institucije iz inostranstva ne reaguje, niko ozbiljno ne shvata u kakvom teškom stanju se nalazi naše društvo. Ja ću možda čak i napraviti korak više, pa ću reći u nekim i dijelovima i izvještaja čiji smo dio mogli da pročitamo danas u novinama je možda i blag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa Hrvatske opozicione socijaldemokratske stranke za raspisivanjem vanrednih izbora nije naišla na previše razumijevanja u hrvatskoj političkoj javnosti. Najblaži kritičari ove ideje upozoravaju da vladajuća Hrvatska demokratska zajednica ima većinu u parlamentu, pa je u situaciji izglasati nepovjerenje aktuelnoj vladi i raspisivanje izvanrednih izbora neostvariva fikcija, kaže iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon 5 godina HDZ-ove vlasti došlo je do totalnog bankrota ovog modela vlasti i vrijeme je da Sanader odstupi i prepusti vlast sposobnijima. Zaključak je predsjedništva oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Predsjedništvo SDP-a traži da ova vlada odstupi, prije svega njezin premijer kojeg držimo najodgovornijim za nastalo stanje, da se raspišu parlamentarni izbori i da se prilika za vođenje Hrvatske za obračun sa organiziranom bandom, sa mafijom, koja ugrožava ovu zemlju, da onima, naravno, kroz demokratske izbore, koji su se u stanju, spremni i koji imaju političke volje, nose se s tom pošašću.
Potpredsjednica vlade i vladajuće HDZ-a Jadranka Kosor kazala je kako je ovaj Milanovićev zahtjev fikcija, jer da bi se izglasalo nepovjerenje vladi, treba imati većinu u Saboru, a socijaldemokratije nemaju.
Naravno da se može o svemu raspravljati, ali želimo obavijestiti gospodina Milanovića da za tako nešto treba imati većinu u Hrvatskom saboru. On je vjerojatno zaboravio, zapravo nikad nije htio priznati da tu većinu nema.
Ona je Milanović optužila ni manje ni više nego za mazohizam.
Od izvanrednih parlamentarnih izbora neće biti ništa, jer potpuno je nejasno zašto gospodin Milanović priziva izvanredne parlamentarne izbore kad je, evo, prije manje od godinu dana doživio poraz. To je ovako isticanje neke, čak rekla bih, mazohističke crte. Znači, nakon godinu dana prizivati parlamentarne izbore pa doživjeti ponovo poraz, to je malo nerazumljivo.
Da ovaj zahtjev socijaldemokrata jednostavno nije realan, upozorila je i komentatorica Novog lista Sanja Modrić.
Jer postoji vladajuća koalicija koja ima većinu u Saboru i to je vrlo jednostavna stvar. Mislim, naprosto nemaju tu snagu, ne?
Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio kaže kako Sanaderove kadrovske promjene jesu zakašnjele, ali da tu SDP nema što popovati.
Kad usporedi što su napravili jedni i drugi u mandatu, tu se SDP u najmanju ruku nema s čime ponositi. Šta je on napravio do sada? Ovi su barem zatvorili Petrača i Zagorca. Šta se dogodilo za njihovog mandata? Dogodilo se to da im je Gotovina bježao 4-5 godina. Ponavljam, nemaju moralni kredibilitet da oko toga previše popuju. Šta su
Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska socijalno-liberalna stranka kao dvije manje stranke vladajuće koalicije glasat će za povjerenje vladi, ako do toga uopće i dođe. A podjednako tako i manjine, što je i više nego dovoljno ruku u zraku za nastavak Sanaderove vladavine. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, koji je još prije dva tjedna javno zatražio smjene upravo u resorima u kojima je prekjučer navečer i došlo do smjene, u pravosuđu i u unutarnjim poslovima.
Duboko sam uvjeren da će dobiti povjerenje građana, kao što će i dobiti povjerenje nas zastupnika.
Kako bi pokazao da se žuri u obračun sa organiziranim kriminalom, Sanader je od čelništva Sabora zatražio da se o razrješenju starih i imenovanju novih ministara glasa ne sljedećeg tjedna, nego već u petak, što je dogovoreno. Socijaldemokratska inicijativa o izglasavanju nepovjerenja Sanaderove vladi mogla bi doći na red sljedećeg tjedna, ali kao što smo kazali, bez nekog rezultata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakratko i o gorućem makedonskom problemu imenu te države. Veliki su izgledi, kaže naš novinar Blagoja Kuzmanovski, da je američki posrednik između Skoplje i Atene, Matthew Nimitz, vrlo blizu rješenja problema o kojem se već mjesecima dogovaraju Grčka i makedonska vlada.
Juče u Njujorku Nimitz je imao odvojene susrete sa pregovaračima, a konkretniji potezi su se očekivali na današnjem zajedničkom sastanku. Makedonski pregovarač Nikola Dimitrov je izjavio da je sa naše strane učinjeno sve da bi pojačali makedonske pozicije u ovom procesu i za zaštitu državnih i nacionalnih interesa. Njegov grčki kolega Adamantios Vasilakis je bio konkretniji. Rekao je Nimitzu da ako druga strana insistira na takozvanu dvojnu formulu, onda je eventualni novi predlog već mrtav. A upravo dvojna formula je jedan od pet zaključaka vladajuće koalicije u Makedoniji, koji podrazumeva upotrebu ustavnog naziva zemlje u cijelom svetu, a da se samo u bilateralnim odnosima sa Grčkom koristi ime koje bi bilo dogovoreno posredstvom Nimitza. Naši pregovarači u Njujorku nastupaju sa već poznatim stavom o dvojnoj formuli i da se neće prihvatiti promjena ustava na račun promjene imena, identiteta i jezika. Izjavio je portparol vlade Šefik Duraki. Sa druge strane, predsjednik države Branko Crvenkovski, koji zastupa malo drukčiji stav, smatra da ukoliko mi insistiramo na dvojnu formulu, onda bi Nimitz mogao da proceni da su razlike sa grčkom stranom prevelike i da zbog toga ne izađe sa novim predlogom o rješavanju spora. A o tome da li se može očekivati rješenje, Duraki kaže.
To ne zavisi samo od nas, da se dođe do dogovora, treba se imati kompromis.
To ne zavisi samo od nas, za postizanje dogovora potreban je kompromis. Mi cenimo da je kompromis sa naše strane već urađen, time što predlažemo dvojnu formulu. U očekivanju ishoda najnovije njujorške seanse, raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule kaže da se ne treba voditi prema izjavama grčkog pregovarača, već da treba istupiti sa zajednički izgrađenim državnim stavom i sa jasnom pozicijom. Međutim, nažalost, mi to nemamo, pa prema tome, ono što će se desiti može biti tragikomična farsa u kojoj će dve političke struje koje pripadaju istom, nažalost, evropskom miljeu, napraviti gestove koje će Balkanu doneti traume sa nesagledljivim posljedicama. Poruku za brzo rješenje spora danas Skoplju i Atini je uputio i američki sekretar odbrane Robert Gates.
We encourage Macedonia and Greece to find an immediate solution to the name issue, which is in best interest of both parties and the region.
Ohrabrujemo Makedoniju i Grčku da hitno pronađu rješenje pitanja o imenu, što je u najboljem interesu za obe strane i za čitav region. Apelirao je Gates, koji je danas boravio u Ohridu, gdje je učestvovao na sastanku ministara odbrane zemalja jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti hoće li crnogorski vojnici učestvovati u vojnim misijama na svijetu, zašto proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini teče tako sporo, te što se može vidjeti na sajmovima automobila u Banja Luci i u Budvi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorski vojnici učestvovaće u mirovnim misijama širom svijeta, jer je Skupština Crne Gore usvojila zakon kojim se reguliše ta oblast. Sve su opozicione političke stranke oštro bile protiv odlaska vojske u misije, međutim, Skupština ima dovoljnu većinu koja je podržala buduće pristupanje vojnika međunarodnim trupama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Posljednja anketa među pripadnicima vojske je pokazala da se oko 30% postojećeg broja profesionalnih vojnih lica pozitivno izjasnilo o dobrovoljnom učešću u mirovnim misijama. Opozicione političke stranke su oštro protiv zakona jer se pod mirovnim misijama izjednačavaju misije pod mandatom Ujedinjenih nacija i NATO misije. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Vojska u Crnoj Gori ne uspijeva, današnja vojska u Crnoj Gori, ni da obezbijedi ono što se naziva vojnim skladištima. Ima veliki broj lokacija za koje se prosto iznajmljuju agencije, ali zato vojni vrh je odlučio da tuđu djecu, da djecu gubitnika tranzicije šalje na ratišta širom svijeta u one zemlje kao što su Afganistan, kao što je Irak, kao što je Iran i tako dalje. A za čije interese, uvažena gospodo, i s kojim novčanim sredstvima?
Pojedini poslanici opozicije su povezali donošenje ovog zakona sa još nekim nedavnim odlukama i namjerama vlasti, kao što je namjera priznanja nezavisnosti Kosova. Poslanik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić je ukazao i na mogućnost da u Crnu Goru bude uvezen terorizam.
Nova vlada ima samo dva zadatka. U petak smo čuli koji je prvi zadatak, da izvrše priznavanje lažne države Kosovo, i drugi im zadatak da Crnu Goru uvedu NATO.
Osim iz vladajuće koalicije, podršku priključenju vojske Crne Gore u mirovnim misijama dao je i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša, koji je saopštio da su mirovne misije pomogle i tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako Evropa bude rekla sutra, treba nam vaš sin kao član neke misije za uspostavljanje reda bilo gdje u svijetu, moj će odgovor biti imate ga, zato što ću biti siguran da će tamo valjati i sebi i drugima.
Dajući podršku zakonu, poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović je kritikovao opozicione stranke zbog negativnog stava u učešću crnogorskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama.
Ne mogu da razumijem kako ćemo se integrisati politički i ekonomski i sa Europskom unijom, i sa zapadnim demokratskim svijetom, i sa svojim susjedima. Hoćemo politički, hoćemo financijski, hoćemo kulturno, hoćemo sportski, ali bezbjedonosno nećemo. Kad je bezbjedonosno, vi idite i vaši sinovi nek idu u Bosnu ili na Kosovo ili na neku drugu zemlju da eventualno poginu, nažalost, između sukobljenih strana koje oni nisu sukobile, nego su same sukobile. Ali mi, znate, mi jesmo sa vama u svim drugim oblastima, nas integrišemo, ali u toj nismo. Ja mislim da poštene integracije i prave integracije sa bilo kojim partnerstvom, sa bilo kim, podrazumijeva da dijelite i ono što je teško i da dijelite ono što je dobro i što je lijepo. Jel?
Upućivanje pripadnika vojske u mirovne misije će se vršiti isključivo na osnovu dobrovoljnosti, ponovili su poslanici vladajuće koalicije i demantovali da ovaj zakon šalje vojnike direktno u Irak. Poslanik Demokratske partije socijalista Ivica Kalezić.
Ovim zakonom se ne regulišu slanja naših jedinica ili vojnika u konkretne misije, kao na primjer Irak, Afganistan, kako su na odborima i danas na sjednici Skupštine tvrdili poslanici opozicije. Stavom o ovom zakonu samo se šalje poruka našim partnerima u Brislu o našim iskrenim namjerama da ispunjavamo preuzete obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Proces traženja i identifikacije žrtava svih godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini je otežan, između ostalog i zbog nedovoljnog broja doktora sudske medicine. Zbog toga će proces trajati još godinama, što je najteže za porodice koje svakodnevno očekuju vijesti o svojim najdražim, kako bi ih dostojno ukopali. O ovim problemima s Klaudijom Kuljuh iz Međunarodne komisije za traženje nestalih u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
Procesi ekshumacija su usporeni uvijek prisutnim političkim razlozima, ali postoji i praktični svakodnevni problemi, a to su prije svega mali broj doktora sudske medicine koji rade na identifikaciji pronađenih skeleta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za traženje nestalih.
Proces ekshumacije, odnosno identifikacije, je jedan veoma dug i težak proces i kompleksan sa tehničke i naučne strane. Uloga ICMP-a je da pomogne sa DNA analizama u našim laboratorijama. Isto tako mi pomažemo, asistiramo na terenu sa forenzičkim arheolozima i forenzičkim antropolozima, doktorima sudske medicine koji su inače imenovani od strane suda i tužilaštva kao sudski eksperti. Ako se ne poveća broj doktora sudske medicine u državi Bosni i Hercegovini, bojim se da sam proces obrade identifikacije tijela će jako dugo trajati. Uveliko tu ulogu igraju i antropolozi forenzički koji, evo, nažalost, mi nemamo u Bosni i Hercegovini, odnosno tek nedavno je jedna djevojka iškolovana sa tim zanimanjem.
Spomenuli smo Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Od samog početka svog rada, od početka ove godine, on je suočen sa problemima, dakle, u funkcionisanju. Kako vi vidite rješenje problema da ova institucija počne sa radom u punom kapacitetu?
Ja moram priznati da dosta problema koji se spočitavaju institutu zapravo nisu problemi koji institut može riješiti. Prvenstveno govorim o radu tužilaštava, odnosno o radu tužilaštava u Republici Srpskoj. Trenutna situacija je takva da tužilaštava u Republici Srpskoj ne obavljaju proces ekshumacije i identifikacija. Oni su se i pismeno očitovali, poslali su dopis državnom tužilaštvu kao i institutu, gdje su rekli da smatraju da problem traženja, odnosno obrade ratnih zločina, istraga u slučajima ratnih zločina, pripada državnom tužilaštvu i da je to njihov posao. To se sve ponovo ima utjecaj na rad instituta, jer glavna i osnovna primarna uloga instituta je da prikupi informacije o nestalim, da bude u kontaktu sa porodicama, da radi sa njima, na kraju krajeva da i organizuje njihove dolaske na identifikacije, ali institut ne može izdati naredbu za ekshumaciju, institut ne može izdati naredbu za identifikaciju. Oni mogu prikupiti informacije, to ono što jeste i što rade. Ja trenutno mogu reći da oni već imaju informacije o grobnicama, ali nažalost te informacije nisu obrađene, odnosno nije se izašlo na teren, niti su identifikacije urađeno. Na kraju krajeva, oni koji pate zbog toga najviše su porodice.
Može li državno tužilaštvo preuzeti taj dio posla?
Da vam kažem, to je jedno pitanje koje njima morate postaviti. Tačno jeste da oni imaju 6 timova koji rade na ratnim zločinima. Ja isto tako vjerujem da oni nemaju dovoljno ljudstva, ali ono što moram reći ovdje i istaknuti ponovo je da je država Bosna i Hercegovina, kao što sam rekla, izdvojila novac za rat tužilaštava. Tako da je institut sasvim otvoren u pronalasku bilo koje solucije koja će ubrzati, odnosno omogućiti da se s ovim procesom nastavi dalje. To stvara jednu jako ružnu sliku i kod porodica, jer imate porodice iz Republike Srpske koje imaju osjećaj pod impresijom da se ništa ne radi po pitanju nestalih iz Republike Srpske. Niti se identifikuju, niti se ekshumiraju žrtve. A zapravo istina je malo drugačija. Institut nije taj koji to može napraviti bez tužilaštava.
Teško da je moguće u ovom trenutku precizirati, ali šta je izlazna strategija Međunarodne komisije za traženje nestalih? Kada se može očekivati da ona ono što radi prenese u nadležnost ovog državnog instituta, ako jednog dana proradi?
Sudska medicina, odnosno forenzika, kao takva jeste problem. Mi jesmo imali par inicijativa prema Vijeću ministara gdje smo ponudili zapravo našu tehničku asistenciju, ako je moguće, oko osnivanja forenzičkog instituta na državnom nivou, koji bi bio jedan sljedeći veliki korak za Bosnu i Hercegovinu, gdje bi Bosna i Hercegovina napravila jednu strukturu koja bi pomogla budućim studentima koji možda imaju želje da studiraju, da zapravo izučavaju forenzičke nauke, da imaju kuću koju bi se obratili i gdje bi na kraju krajeva sutra dan imali posao. To se evo još nažalost nije desilo. Postoji neka obećanja od strane Vijeća ministara. Vidjet ćemo što će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budvi je danas otvoren 11. sajam automobila koji, poput onog banjalučkog, vjerno odslikava i sastav društva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Najviše interesovanja je za one najskuplje i najjeftinije automobile. A ima ih raznih, poručuju naši reporteri Milorad Milojević i Jasna Vukičević.
Iako je na svjetskom i evropskom tržištu smanjena prodaja automobila, interesovanje za četvorotočkašima od Crne Gori i dalje je veliko. To potvrđuje preko 80 proizvođača koji su svoje automobile izložili na Jadranskom sajmu. Među njima su i najskuplji primjerci čija se cijena pregovara sa prodavcem, kaže direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković.
Najskuplje vozilo je Maybach S57 naših izlagača automotive Mercedes iz Podgorice. Cijena se dogovara sa proizvođačem, tako da nije ovdje javno istaknuta cijena, ali je sigurno da je to i najskuplje vozilo.
Ovakav model je nedavno prodat u Rusiji za $500,000. No i pored tako skupih automobila, na Jadranskom sajmu su izloženi i pristupačniji modeli.
A što se tiče Yarisa, to je model koji je već treća godina u zastupce, da je najprodavaniji model iz te klase. A novina je to što ćemo ove godine na štandu izložiti sportsku verziju tog istog Yarisa.
Kao najatraktivniji model ovdje nudimo Hyundai i30 Caravan koji je sad izašao, kao i modele K1 koji je isto novi model i 10 koji je izašao prije nekih pola godine.
Minimalne cijene ove klase automobila su oko 10.000 eura.
Znači od najmanjeg, znači gradskog automobila, to je Taygo koji košta 10.300, da kažem, s nekom maksimalnom opremom, pa to može da ide znači do nekih 75-80.000, koliko košta najskuplji Toyotin Jeep, znači Toyota Land Cruiser V8.
Crnogorci važe za ljude koji ne žele novca za dobar auto. Je li to i vaše iskustvo?
Pa jest, mada su isto tako, da kažem, oprezni, jer imaju zahtjev da normalno ono što plate, da ta cijena bude u skladu s kvalitetom.
Ja mislim da je mentalitet našeg naroda da kupuje uglavnom provjerene brendove, znači to su uglavnom Volkswagen, kao i Toyota koja je se probila na naše tržište, znači to su brendovi koji su najprodavaniji.
Kriza automobilske industrije u Evropi je očigledna. Češka Škoda, na primjer, najavila je obustavu proizvodnje na 7 dana zbog smanjene prodaje. Pa pitamo neke od izlagača da li to znači da će doći do sniženja cijena automobila u Crnoj Gori.
Pa vjerojatno da će uticati na cijene, jer padu, znači uopšte prodaje u svijetu automobila, posebno u SUV klasi, u toj klasi tih terenskih vozila, zbog emisije štetnih gasova, znači povećane su i cijene tih vozila. Prošle godine smo mnogo više prodavali taj naš model Santa Fe, dok ove godine je malo opala njegova prodaja, dok je u C klasi najprodavanije vozilo i30, znači više se narod okreće sada nekim ekonomičnim vozilima i s manjom cijenom.
Osjeća se blagi pad u prodaji, ali i dalje smo u tim, da kažem, vrhovnim noći pozicijama, što se toga tiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sjajilo novih limuzina na Banjalučkom sajmu, brojne ljepotice te razne reklame u ekstra velikim popustima, sve bi to trebalo biti magnet za potencijalne kupce. Međutim, brojni posjetioci nezadovoljno klimaju glavom nakon pogleda na istaknute cijene.
Cijene baš i nisu neke. Na primjer, za nas koji živimo slab život, vozim starog Audija iz 84. godine. Najbolje kupne što na ovaj kredit, ništa više.
Cijene su kao uvijek nepopularne.
Ovo sve što tiče Audi, a ovo Citroena, to nije za naš čep.
Ko kupuje ta auto?
Kupuju oni koji imaju love.
No opet, prodavci kažu da prodaja novih automobila bilježi iznenađujuće visok rast, koji kod nekih proizvođača iznosi i više od 20%. U prvih 6 mjeseci ove godine prodato je oko 7.500 novih automobila, što je pomalo i u koliziji sa porastom troškova života i relativno niskim platama većine stanovništva. Jedan od vlasnika firme i izlagača na Banjalučkom sajmu automobila, Slađan Galić, o razlozima povećanja prodaje kaže:
nagli porast prodaje se desio ukidanjem jednog dijela carine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović navodi da institucije stalno rade na usvajanju zakona i donošenju strategija kako bi se povećala bezbjednost na cestama, no jedan od ključnih problema bezbjednosti i dalje je velika starost vozila, ističe Čubrilović.
Mi imamo godišnje oko 200 poginulih u prosjeku i želimo to u narednih 4-5 godina da smanjimo za 1/3. Iz tog razloga je ta strategija urađena. Također, oko 10.000 u prosjeku imamo saobraćajnih nesreća. Koliko god doprinosi čovjek kao ljudski faktor tim nesrećama, svakako su to i ovi četvrtočkaši, kako bi rekli, ljubimci porodica, i zato je, kažem, važno da novi automobili stižu u nove prostore. A naravno da i mi i u oblasti bezbjednosti saobraćaja i u oblasti izgradnje putne mreže nastojimo da poboljšamo tu sigurnost.
Da staro vozilo ne mora uvijek značiti da je neispravno i da ugrožava bezbjednost na ulicama, pokazuje i primjer 78-godišnjeg Ante Vidovića, koji je na sajmu izložio svoju 3 decenije staru Zastavu 101. Popularni Stojadin i danas izgleda kao ispod čekića, a starina Ante navodi kako godine nisu bitne, koliko je bitan sam odnos prema automobilu.
Prvo, dopunska zaštita čim je došao nov. Drugo, nikad nisam vozio zimi kada je sose, baca na ulice, i nikad ga nisam ostavio mokroga u garaži. Prema vozilu imam osjećaj kao živog iđe. Kao da je sad to neki dobar konj, dobar čukoj, tako da je. Nudio sam čerki, nije tijela Zastave, ona hoće punta.
Zanimljivo je na sajmu automobila bilo gledati i dolazak mnogih političara. Na pitanja da li su došli možda nešto da kupe, uglavnom mudro odgovaraju. Poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Pericu Rajčevića, zatekli smo blizu štanda novih kamiona.
Ovom prilikom ne planiram ništa da kupim, čisto sam u ulozi posjetioca i neko ko razgleda najnovija dostignuća.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić najviše se zadržao pored luksuznih limuzina.
Ovo za mene lično predstavlja jednu relaksaciju i odmor za oči i dušu, što bi se reklo. A što se tiče sami auta, moram da kažem da mene najviše dojmio novi Passat CC koji je ovdje izložen i dobro bi ga bilo imati. Pa, vidjet ćemo.
Funkcionir Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
Sajam odiše čistoćom automobila i sjajem laka, kao i drugi prosječni građani Republike Srpske, bit ću prilici da kupim nešto od ovoga za jedno 7 ili 8 godina dok to budu polovna vozila.
Ovogodišnji 12. po redu Međunarodni sajam automobila u Banja Luci okupio je preko 70 izlagača koji su javnosti izložili oko 100 modela raznih proizvođača iz autoindustrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.